Piektdien, 5. jūnijā, kultūras notikums Baznīcu nakts risināsies 36 baznīcās Rīgā un 100 baznīcās citviet visā Latvijā. Cilvēki būs aicināti iepazīt dievnamu kultūras un garīgo mantojumu. 10 gadu Eiropā zināmais pasākums pie mums pirmoreiz notika pērn, kad 46 Rīgas dievnamus apmeklēja ap 20 tūkstošiem interesentu. Vēl pēc pusnakts atvērtas bija arī anglikāņu baznīcas durvis, stāsta baznīcas vadītāja Latvijā Jāna Jēruma Grinberga.
Bija 100 cilvēki, kas nāca, jā, un mums ir ļoti pazīstama ērģelniece Kristīna Adamaita, un viņas studenti arī spēlēja līdz pusnaktī. Pēc pusnakts vēl turpinājās mūzikas priekšnesumu. Un mēs arī šogad, protams, tai naktī vērsim savus durvis un aicināsim cilvēkus pie mums, jo arī, ja mēs neesam daļa no oficiālā pasākuma, mēs tomēr uzskatām, ka mēs esam baznīca un ka mēs drīkstam savus durvis vērt vaļā, tad, ka mēs paši vēlamies to darīt, vai ne?
Šopavasar anglikāņu baznīca saņēma atteikumu oficiālai dalībai baznīcu naktī. To noteikuši trīs galveno tradicionālo konfesiju vadītāji.
Un ka viņi bija saņēmuši vēstuli no arhibīskapa Stankeviča, kas šo viedokli izklāstīja viņiem, un līdz ar to viņi bija spiest mums atteikt līdzdalību. Protams, tas mūs ļoti sasāpināja, un arī man jāsaka, es biju ļoti pārsteigts par šādu domu, un man pārsteidz tas, kā anglikāņus varētu izslēgt, kas tomēr visā pasaulē ir viena no visu ekumeniskākajām konfesijām, un arī par to, ka, teiksim, ka tas notika tādā veidā, ka šīs trīs konfesijas tikās it kā un ka viņām ir tas galvāts par to, kas ir un kas nav. Tas ir pamatots mūsu draudzes, kā lai to pasaka, mēs esam tomēr atvērti draudzi un mēs aicinām visus pie sevis un nešķirojam cilvēkus un tas varbūt kādam liekas nepieņemami.
To apstiprina bijušais katoļu arhibīskaps kardināls Jānis Pujāts. Bez lielas tincināšanas viņš atklāja galveno argumentu.
Izlēma varbūt sakarā ar to, ka anglikāņi morāliskās lietās varbūt ir atkāpušies no evangelijā. Es domāju, ka homoseksuāli cilvēki, viņiem vajadzētu tomēr pieskaņoties evangēlija mācībai. Tad citādi sanāk kaut kāda pretruna.
Bet kā tā pieskaņošanās, ko tas nozīmētu?
Tas nozīmētu, ka jāievēro 6. un 9. bauslis.
Pujāt minētie baušļi ir, tev nebūs laulību pārkāpt un tev nebūs iekārot savu tuvākā namu. Runa ir par tiklu un šķīstu dzīvošanu. Iespējams, homoseksualitātes jautājums katoļu un citu tradicionālo konfesiju dienas kārtībā īpaši tiek aktualizēts vasarā Rīgā gaidāmā Europraida kontekstā. Pirms 10 gadiem līdzīgā minoritāšu pasākumā anglikāņu baznīcā notika dievkalpojums, par kuru vadīšanu mācītājs Juris Cālītis tika padzīts no luterāņu baznīcas. Baznīcu nakts dalībnieks šķirošanu kritizē Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes dekāns luterāņu mācītājs Ralfs Kokins.
Katrā ziņā man šāda baznīcu lielo baznīcu tradicionālo baznīcu pozīcija ir diezgan nesaprotam, tāpēc, ka ekumeniskais dialogs paredz tādu elementāru lietu, ka mēs sarunājamies viens ar otru, ka mēs esam atvērti otra dažādībai, ka mēs pieņemam otra dažādībā, nu tādā veidā, ja, vienmēr ir šī saruna, bet te izskatās, ka pirms šīs sarunas tiek aizvērtas vienkārši durvis.
Kokins arī uzsver, ka baznīcu nakts ir vienkārši kultūras pasākums, kam nav saistības ar teoloģiju un dogmātiku. Konfesiju vadītāja rudenī sola atgriezties pie ekumeniskā dialoga. Anglikāņu baznīcas vadītāja Jēruma Grinberga cer, ka līga ap baznīcu nakti izrādīsies tikai pārpratums. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.